Car Shop. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ziua Libertății Presei, prilej de mândrie, dar și de îngrijorare pentru jurnaliștii din Republica Moldova.
Accesul la informație din an în an devine tot mai restricționat. Iar acest fapt, cred eu, este încurajat de autorități care, pe de o parte, au un discurs public pro-democrație, pro-valori europene, pro-pluralism de opinie.
Dicționar european astăzi despre Paștele Blajinilor.
Papa Francisc este așteptat în vizită la sfârșitul săptămânii în Bulgaria și în Macedonia de Nord.
Începem cu știrile Europei Libere. La Chișinău a fost dat publicității un memoriu privind libertatea presei în Moldova, în care se spune că este într-o degradare continuă, atingând cote alarmante, iar problemele identificate pe parcursul ultimului an s-au amplificat. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Calitatea proceselor democratice este legată de situația libertății de exprimare, precum și de libertatea și pluralismul mass-mediei. Nu există democrație fără o presă cu adevărat liberă, se arată în declarația înaltului reprezentant pentru politică externă al Uniunii Europene, Federica Mogherini, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, marcată astăzi. În condițiile în care jurnalismul liber se află sub o presiune din ce în ce mai mare, Uniunea Europeană își reafirmă hotărârea de a apăra libertatea presei și a mass-mediei în interiorul frontierelor sale și la nivel mondial, se mai arată în declarația citată. Secretarul de stat american Mike Pompeo îl va întâlni pe ministrul de externe Sergei Lavrov săptămâna viitoare în Finlanda pe 6 mai, a confirmat ministrul adjunct de externe al Rusiei Sergei Ryabkov. Pe agenda întâlnirii se află o gamă largă de probleme, potrivit unor oficialități americane. Potrivit lui Ryabkov, se va discuta despre evoluțiile din Venezuela, din Siria și din Ucraina. Generalul american Todd D. Walters a devenit astăzi comandantul suprem al forțelor aliate NATO din Europa, într-o ceremonie care a avut loc la sediul central al Alianței Nord-Atlantice de la Mons din Belgia. Generalul Walters a luptat în Irak și Afganistan în calitate de pilot al forțelor armate americane și a fost comandantul forțelor americane aeriene din Europa de la baza de la Rheinstein din Germania. Generalul Walters îl înlocuiește în funcție pe generalul Kurt Scaparotti. Această poziție în înalta ierarhie militară a NATO a fost mereu deținută de un general american. Noul comandant suprem al forțelor NATO din Europa este în armată de aproape 32 de ani. Președintele ales al Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a scris pe pagina sa de Facebook că actualele relații dintre Kiev și Moscova nu pot fi numite frățești și că cele două țări au în comun numai o parte din graniță. Numai după ce Rusia va înapoia Ucrainei până la ultimul milimetru de pământ ceea ce a luat, numai atunci, cităm, ne vom putea uita să vedem ce mai avem în comun, a scris Zelensky. El a răspuns astăzi unei declarații a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, care afirmase că cele două țări au multe în comun. Marea adunare din Afganistan sau Loia Jirga, care și-a încheiat astăzi reuniunea de 4 zile de la Kabul, a dat publicitate o declarație în care cere talibanilor încetarea din 6 mai a focului ca să permită astfel să se ajungă la o înțelegere politică după aproape 2 decenii de conflicte armate. Loia Jirga a cerut talibanilor să accepte un schimb de prizonieri și să înființeze un centru taliban în Afganistan. Talibanii au răspuns propunerea de încetare a ostilităților din 6 mai, zi în care musulmani intră în luna lor sfântă a Ramadanului, spunând că atâta timp cât talibanii duc un război sfânt, acțiunile din luna Ramadanului vor fi încă și mai mult recompensate de Allah.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. De ziua. ziua Libertății Presei, organizațiile de media din Republica Moldova au dat publicității așadar un memoriu în care vorbesc despre amplificarea controlului politic și a concentrării proprietății presei, precum și lipsa de pluralism real în presa moldoveană. O înrăutățire a libertății presei în Republica Moldova este constatată și în unele rapoarte internaționale, 2019 fiind anul cu cea mai bruscă cădere a ratingului Moldovei în clasamentul organizației Reporteri Fără Frontiere. La Chișinău, Liliana Bărbăroșii a discutat cu mai mulți colegi jurnaliști ca să afle ce cred ei acum despre această meserie.
Jurnaliști agresați fizic și verbal, acces interzis la evenimente publice, presă locală pe punctul să dispară, tirajul unui ziar în întregime sechestrat, manipulare și dezinformare la scară largă. Sunt numai câteva dintre problemele menționate de organizațiile de media locale într-un memoriu dat publicității astăzi de Ziua Libertății Presei. Ce anume stă în spatele acestor constatări, am întrebat mai mulți jurnaliști din Chișinău.
Accesul la informații din an în an devine tot mai restricționat. Iar acest fapt, cred eu, este încurajat de autorități care, pe de o parte, au un discurs public pro-democrație, pro-valori europene, pro-pluralism de opinii, iar pe de cealaltă parte, prin instrumentele legale pe care le au, lipsa unor acțiuni pe care ar trebui să le întreprindă atunci când presa semnalizează că are o problemă la acest capitol, încurajează ca segmentul de presă liberă și independentă din Republica Moldova să devină din an în an din ce în ce mai mic și mai descurajat. Atunci când instituțiile statului pur și simplu nu ne răspund la întrebări care vizează direct activitatea lor, responsabilitățile lor în fața cetățenilor. Și în fiecare zi ne ciocnim cu această situație, când suntem impuși să scriem niște solicitări de informații, când ni se refuză oferirea unor date referitor la utilizarea banilor publici, care de fapt ar fi trebuit, conform legislației, să fie publice, să fie afișate pe site-urile instituțiilor de stat sau cel puțin la un simplu apel telefonic sau deplasare la instituție să ne fie oferite. Și în această situație are de suferit întreaga populație, pentru că presa controlată politic este cea care difuzează în masă pe tot teritoriul Republicii Moldova o anumită informație, iar presa care ar putea să ofere un punct de vedere alternativ asupra realității este imposibilitatea de a o face.
Spune Mariana Ciobanu, o jurnalistă care scrie la un ziar.
E o provocare, dacă vrei să faci jurnalist. Provocarea este mai mare, ținând cont de realitățile economice, să zicem așa, da? Avem un monopol pe piață, e foarte greu să obții bănuț cealaltă care este liber, iar independența editorială vine în primul rând la independența financiară și iată asta e și vine cea mai mare provocare să fii independent financiar. Ori este aproape imposibil asta la nivelul actual Moldova și de asta este atât de dificil și atât de greu să fii pe această piață. Din păcate, ultimii ani, cel puțin ce observ eu, mi se pare că suntem într-un regres destul de mare. E și un monopol al informației publice care vine doar dintr-un centru și știu sigur că și este coordonat de acolo. Din acest motiv, toată lumea se teme, tot sistem se spune, pentru că doar dintr-un centru se iau deciziile și într-un centru se coordonează informația. Nu e cezură, e un control la informații. Foarte bine ținut în frâu, se lucrează, sunt mulți oameni care lucrează la el, consilieri din toate părțile, inclusiv și de peste Prut și probabil și de peste Nistru. Deci e un centru informațional care controlează toată informația guvernamentală.
Spune editorul unei publicații online, Cristian Jardar.
Jurnalistul mereu este asociat cu instituția media în care lucrează și imaginea pe care o are instituția media îi deschide sau îi închide uși jurnalistului. Fiind la TV8, de cele mai multe ori ne confruntăm cu telefoane la care nu ne se răspund, informații la care nu primim răspuns, comunicatori care sunt mai discriminează sau ne pun deoparte și mai uită de noi, nefiind pe placul celor despre care noi facem știri, facem materiale, facem emisiuni, adresăm întrebări. Asta se întâmplă din cauza presiunii care se pune pe cei care vor să fie independenți și vor să-și permită să aibă opinii critice, opinii obiective despre tot ce se întâmplă.
Este de părere o jurnalistă de televiziune, Felicia Crețu.
Jurnalismul în general, nu doar online în Republica Moldova, e cum nu știi să înnoți, te arunci într-un ocean în care acolo sunt mulți rechini și mulți fel de legioane care tu nu știi de fapt ele ce fac, dacă mușcă sau nu mușcă, și începi să înnoți. Și în timp ce înnoți, îți faci o strategie din not și înveți. E destul de dificil. Ok, acum dacă lăsăm metaforele, e destul de dificil, pentru că atunci când scrii pentru materiale mai serioase, e cum mai îmbla pe un câmp minat. Și pe un câmp minat trebuie să alegi o cărărușă care merge atent, dar merge înainte. Dacă pui un pusar într-o parte în alta și arunci o piatră acolo, și arunci o piatră acolo, și arunci o piatră acolo, cel mai probabil tu nu aveai ajunge partea cealaltă de câmp. Și atunci, cam asta e relația noastră cu rechini, încercăm să fim mai atenți, dar mergem înainte.
Declară redactorul unei publicații online, Alexandru Lebedev. Potrivit ambasadorului Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, care a discutat astăzi despre aceste probleme ale presei într-o reuniune cu mai mulți jurnaliști, alături de justiție, presa liberă e una din prioritățile Uniunii Europene. Iar cel mai recent raport al Departamentului de Stat American despre situația drepturilor omului în lume spune, când ajunge la presa din Republica Moldova, că ea este concentrată în mâinile unui număr restrâns de oligarhi care controlează atent politica editorială a companiilor pe care le posedă. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Pentru obișnuita retrospectivă de vinere a săptămânii politice moldovenești, Valentina Ursu s-a oprit astăzi asupra câtorva evenimente mai importante în dialog cu comentatorii politici Igor Volnițchi și Nicolae Negru.
Procuratura anticorupție o are ca șef adjunct pe Adriana Bețișor, care va exercita interimatul la conducerea instituției după demisia procurorului șef Viorel Morari. Acesta a demisionat după ce mai multe mijloace mass media au primit e-mail-uri în care demnitarul era acuzat, între altele, de subordonare față de liderul democraților Vlad Plahotniuc. Pentru analistul politic Igor Volnițchi, această rocadă de cadre pare a fi una enigmatică.
Să vedem ce va fi în continuare, pentru că doamna Bețișor, care a fost avansată în locul domnului Viorel Morari, se cunoaște că a instrumentat dosare destul de răsunătoare. Să vedem dacă acum nu urmează și alte dosare, mai ales dacă ne îndreptăm spre anticipate. În anticipate știm că tentația de a servi publicului dosare atât de fierbinți este una foarte mare, de aceea nu putem exclude că ar putea avea legătură și cu preconizațiile alegeri parlamentare anticipate. Este o mișcare destul de stranie, dar care totodată confirmă că în Republica Moldova acum există două lumi paralele. O lume în care se discută mult despre coaliții post-electorale, despre viitoarea guvernare, despre cine cu cine s-ar putea înțelege și în ce condiții, și o altă lume despre care primim tot mai mult semnale că, uite, se fac niște privatizări, se încearcă preluarea unor afaceri, pentru că am văzut și în această săptămână au fost reținute unele persoane care se zice că ar fi pus la cale o schemă de înstrăinare a unei afaceri, de preluare a controlului asupra unei afaceri. Adică trăim în două lumi paralele, într-o lume în care se face multă politică și într-o lume în care se delimitează sferele de influență în business. E greu de presupus ce a stat la baza cererii de demisie a procurorului Morar, dar se aud anumite afirmații care avea legătură și cu ceea ce se întâmplă în cea de-a doua lume, lumea paralelă cu cea a politicului.
Editorialistul Nicolae Negru spune că este surprins că șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a demisionat în aceste împrejurări.
M-a surprins că un funcționar de un asemenea rang a găsit de cuviință să-și dea demisia în urma unor învinuiri care au apărut în spațiul public, învinuiri neprobate, nefondate, dar e bine atunci când un funcționar înalt de la o parte și zice: anchetați, investigați, eu nu sunt vinovat, convingeți-vă de faptul că nu despre mine e vorba în acel document anonim care circulă în spațiul public. Dar aș fi așteptat totuși de la Procuratura Generală să spună că, iată, am făcut următorii pași ca să vedem dacă e adevărat ce se spune acolo. Și lucrul ăsta trebuie făcut cât mai repede, nu trebuie de lăsat, că atunci am putea presupune că Nu e vorba de o demisie voluntară, dar e vorba pur și simplu de o mușamalizare. L-am luat de acolo și îl mutăm în altă parte. Totul trebuie să fie transparent și așteptăm acțiunile logice care decurg dintr-o acțiune în aparență transparentă. Să vedem dacă nu ne înșelăm cumva. Și aici e scepticismul meu. Pe de o parte e bine că și-a dat demisia, dar pe de altă parte rămân niște umbre întunecate în care nu vedem nimic și ar trebui societatea să vadă lucrurile.
În altă ordine de idei, președintele Igor Dodon admite că ar putea înainta la funcția de premier un reprezentant al Partidului Socialiștilor, care este cea mai mare formațiune parlamentară, sau un candidat din echipa sa prezidențială. Totuși, el evită să dea nume. Jurnalistul Igor Volnitski întrevede în această declarație a lui Igor Dodon mai degrabă o pregătire de anticipate.
Socialiștii, cel puțin în rândurile celor pe care iau în Parlament, au persoane destul de competente, au minimum 2-3 nume grele care ar putea veni în funcție de prim-ministru, dar aici nu e vorba atât de capacitățile persoanei respective, deoarece mai degrabă va fi o urmare a unor reguli prevăzute de legislația în vigoare pentru declanșarea anticipatelor și în acest caz mai puțin contează numele. Fie că va fi vorba de doamna Greceanu, fie că va fi vorba de domnul Țurcan, fie că va fi vorba de domnul Cebanion, de oricine altcineva, pentru că șansele, în cazul în care nu se reușește constituirea unei coaliții parlamentare clare, șansele ca oricare din aceste candidaturi să ajungă prim-ministru sunt minime. De aceea și spuneam că mai degrabă va fi o formalitate, se va merge pe ceea ce prevede legislația în vigoare fără a se investi mari șanse în reușita unui astfel de guvern. Deși instinctul de autoconservare ar putea să-și spună cuvântul pe ultima sută de metri.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
În emisiunea de sfârșit de săptămână a Valentinei Ursu veți putea asculta mâine, sâmbătă, părerile locuitorilor din Călăraș pe tema sărăcie versus bogăție.
Emisiunea de duminică a Europei Libere, moderată de Vasile Botnaru, îl va avea ca invitat pe preotul Maxim Melinti, cu care discută, printre altele, și despre cumpătare de sărbători.
Cel puțin lumea treptat reduce consumul de produse și de alcool în cimitir și imediat pleacă acasă de la cimitir. Și acolo continui la recomandarea mea, adică eu iarăși nu pot să insist, eu doar îi rog, îi recomand. Stați acasă, cu familie, iarăși e vorba și de soarele, produsele cele pot fi stricate, insecte și multe, multe alte lucruri care nu sunt benefice pentru sănătatea noastră. Stați acasă. Și lumea treptat, sigur că se sani, ani de zile. Nu toți acceptă. Mulți intră cu mine în conflict. Mulți mă vorbesc și mă judecă și tot se supără că, păi, deși el ne strică nouă reguli care au fost de-a lungul secolilor. Spuneți-vă, vă rog, în 46 era așa ceva? În Siberie s-au dat atâtea pomeni? Nu. Dar pe timp de foamete au fost așa tradiții? Nu. Dar de ce? Păi nici pâine nu era. Păi și cum atunci erau prohodiți părinții noștri? Au fost tot ok? Da. Care atunci e problemă? Și țineți minte, vă rugați pentru ei, da? Vă amintiți de ei, da? Să nu uitați că bogatul din pilda lui Hristos, el nu are nume. Și acolo sunt cuvinte cheie. Lazarul, săracul, are nume, Lazar, bogatul nu are nume. El a murit și nimeni nu știe cum îl chema.
A fost în avantpremieră un fragment din emisiunea de duminică a lui Vasile Botnaru. Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Papa Francisc începe duminică o vizită în două țări balcanice vecine, unde catolicii sunt minoritari, Bulgaria și Macedonia de Nord. Care sunt la fața locului așteptările de la această vizită, ne spune de la Sofia corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Logo-ul călătoriei apostolice conține cuvintele în latină și bulgară, pacem interis,
face pe pământ, care fac referință la enciclică omonimă a Sfântului Ioan al XXIII-lea, papă primul vizitător și delegat apostolic în Bulgaria. La sud de Dunăre, creștinii ortodoxi sunt 6 milioane, musulmanii 780.000, iar catolicii peste 80.000. Exarhul apostolic și președinte al Conferinței Episcopale a Bisericii Catolice în Bulgaria, Hristu Proicov, a declarat că Papa Francisc va saluta și blagoslovi credincioșii adresând mesaje de pace și bunăstare. El se va întâlni cu primul ministru Boyko Borisov, președintele Rumen Radev și patriarhul neofit al Bisericii Ortodoxe Bulgare. Va adresa împreună cu credincioșii în piața Catedralei Sfântul Alexander Nevski rugăciunea Regina Coeli. Ceremonia va fi transmisă în întreaga lume. În ultima zi a vizitei la Sofia va avea loc o reuniune interreligioasă. În 2002, Bulgaria a fost vizitată de papa Ioan Paul al II-lea, care a declarat atunci că niciodată nu a crezut că Bulgaria a fost implicată în atentatul împotriva sa din 1981. În acest an, țara a fost invitată să adere la NATO și să înceapă tratative de aderare la Uniunea Europeană. Ex-ministrul de externe, Solomon Păsi, a declarat că acum guvernul Borisov trebuie să depună eforturi diplomatice ca țara să aibă un cardinal catolic. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a precizat că vizita este organizată numai de autoritățile de stat. Patriarhul și membrii Sfântului Sinod îl vor primi pe papă pe data de 5 mai. Va putea avea loc și vizită la hramul patriarhal Sfântul Alexander Nevski, dar este inacceptabil un serviciu religios comun. Nu este acceptabilă nici eventuală participare de reprezentanțe Bisericii Ortodoxe la celelalte acțiuni ecumenice în cadrul vizitei. Relațiile cu Vatican, nu numai ale Bisericii Ortodoxe, dar și ale autorităților bulgare, sunt complicate. Asupra acestor relații plutește umbra atentatului din 1981 și așa zisă filieră bulgară. Relațiile între Sofia și Vatican au fost răstignite abia la un an după căderea regimului comunist. Atentatul este unul din cele mai impenetrabile secrete ale războiului rece. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european. Ortodoxia are o relație mai intimă cu moartea decât catolicismul. De aceea, pomenirea morților la ortodoxi poate avea ceva festiv sau chiar teatral, fără a avea nimic morbid, nu doar dacă ne gândim la fenomene precum cimitirul vesel din Săpânța, dar la toate acele pomeni oferite și viilor și morților. Ceea ce se arată a fi o prelungire a unui ritual al comunicării cu cei decedați, care pare a veni în linie dreaptă din antichitate. Ritualurile pomenirii morților, în special în Balcani, sunt profund impregnate de influența greacă, atât a Bizanțului, cât și a culturii populare ortodoxe grecești. Ajunge să ne gândim la colivă, fiertura de grâne amestecată cu nuci și miere, pregătită special pentru pomenirea morților. Coliva vine din grecescul colivo și se întâlnește la toți ortodoxii, inclusiv la ruși, deși răspândirea și folosința ei cele mai mari se găsesc în Balcani. Cerealele pot diferi de la o țară la alta, însă important e ritualul și faptul că acea fiertură pentru morți trebuie să fie dulce, atât pentru a îndulci traiul răposaților pe lumea cealaltă, dar și în prelungirea ritualurilor antice, care ne sunt cunoscute și în care prăjituri și dulciuri erau oferite pentru pomenirea morților. Tot din antichitate se păstrează și obiceiul ofertelor de alcool pentru pomenirea morților, de la acele libații pe care le ofereau atât grecii cât și romanii. Ofertele și consumul de alcool sunt ritualice, se oferă câte un pahar până și trecătorilor. Cea mai exuberantă pomenire a morților este însă cea a georgienilor. În majoritatea cimitirelor georgiene, mormintele au mese și scaune atașate pentru cei vii care se adună pentru pomenire. La cimitir se vine în familie cu coșuri de mâncare și băutură. Atmosfera nu e câtuși de puțin una de molocănoșenie, ba chiar are ceva festiv. E ca și cum mortul ar fi încă acolo și s-ar bucura de petrecere. El e de altfel pomenit în permanență. De fapt, el este gazda. În concluzie, așadar, ortodoxia are o relație mai intimă cu moartea decât catolicismul. Ritualurile pomenirii morților implică astfel o relație mai intimă cu cei plecați decât în alte religii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pentru Paștele Blajinilor, comunitățile ortodoxe din Republica Moldova nu alocă o zi anume cu strictețe canonică, ci mai curând se conduc de obiceiuri și cutume locale. În unele localități, la Nisporeni, de exemplu, cinstirea înaintașilor se face în prima sâmbătă după Paști. În altele se merge la cimitir duminică sau luni. Teologii și slujitorii bisericii ortodoxe spun că recomandabilă este Duminica Tomei, ori în prima duminică după Paști este reluat parastasul, rugăciunea pentru acei adormiți, care nu se face în prima săptămână după înviere. Este explicația inclusiv a preotului Viorel Cojocaru de la Biserica Inimii Tăcute din Chișinău. Părintele spune că Paștele Blajinilor e un fel de imitație a Paștelui, când muritorii împărtășesc bucuria învierii cu cei care au plecat din viață și cărora li se spune blajini sau fericiți și le se aduc ofrande, adică se dau pomeni.
Trebuie să dea de pomană cei ce ar fi plăcut lui cineva să dea de pomană. Se dea cuiva de la care se nu aștepte nimic altceva în schimb, adică e la unul străin și se meargă în virtutea faptului că acolo, la Paștele Blajinilor, la cimitir, se află în curtea sau în grădina Domnului.
Așa ar trebui să fie. În realitate, tabloul e mult mai deocheat. Mese bogate întinse la cimitire, mâncatul și băutul deasupra mormintelor, lucruri costisitoare date de pomană, astfel arată de regulă Paștele Blajinilor la cimitirile ortodoxe din Moldova. De unde se trag aceste excese ce însoțesc tradiția de pomenire a morților? O întrebare la care nu am obținut un răspuns clar, discutând cu mai mulți istorici, teologi și preoți. În opinia părintelui Viorel Cojocaru, o posibilă explicație ar fi că oamenii devin din ce în ce mai materialiști.
Încercăm să căutăm materialul din toată această tradiție. Dacă am înțelege că cimitir, de fapt, înseamnă loc de odihnă, înseamnă dormitor, ne-am dat seama că acest cimitir nu ne aparține nouă, îi aparține lui Dumnezeu. Și în felul acesta am încetat să mai facem aceste lucruri amorale, care nu țin de morala noastră ortodoxă, să mâncăm, să dăm de pomană, să arătăm că avem cu ce da.
O altă explicație ar fi că în contextul când mulți sunt plecați, inclusiv peste hotare, Paștele a devenit un motiv anual de a se întâlni.
Încep să transforme această bucurie pascală într-un fel de locuri de glume, de joacă, de mâncare și de băutură. Am putea face același lucru, să ne întâlnim cu rudele în afara cimitirului.
Preotul spune că pe vremea străbunilor exista tradiția după mesul la cimitir de a lua masa la cel mai vârstnic dintre rude. Poate că se mai păstrează undeva acest obicei care, spune multă lume, ar trebui reînveiat, astfel încât copiii de astăzi să adopte un alt model de pomenire a celor răposați. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Veronica Gorea de la publicația Expresul din Ungheni.
Au luat Moldova acasă. Ana Chirinciuc, o ungheneancă stabilită de 13 ani în Italia, își alină dorul de casă prin fapte bune. Astfel, grație dânsei, în ultimele două săptămâni, 100 de lăzi cu struguri moldovenești au ajuns în Reggio Emilia, Italia. Ea și-a mobilizat conaționalii aflați la muncă în această țară și au cumpărat împreună de la producătorii din Republica Moldova struguri. Într-un timp scurt, moldovenii din Italia au reușit să se unească, au găsit transport, au perfectat actele necesare. Strugurii au ajuns pe mesele lor, amintindu-le de Republica Moldova. Mame și fiice, drepturi și aspirații în timp. Este genericul unui eveniment desfășurat la Centrul Raional de Tineret Ungheni. În cadrul evenimentului s-a discutat despre rolul femeii în zilele noastre și cum a evoluat acesta în decurs de 50 de ani. Rita Columbia, reprezentanta Agenției ONU pentru Drepturile și Sănătatea Reproductivă în Republica Moldova, a specificat pentru public care sunt problemele cel mai des întâlnite de femei în societatea noastră și cum a evoluat rolul acestea în decurs de 50 de ani. Cei prezenți împreună cu psihoterapeutul Sergiu Toma, președintele Institutului pentru Familie și Inițiative Sociale din Republica Moldova, au discutat mai multe subiecte tabu pe care și le-au analizat. La Bravicea, localnicii vor face sport într-o sală cu echipament performant. În aceste zile, în localitatea respectivă, se deschide o sală de sport. Grație proiectului comunitar Fitness Club Bravicea, localnicii vor putea să facă sport. Deja au fost procurate și primele seturi de echipamente. Proiectul este finanțat de Corpul Păcii, iar inițiativa este Annie Boyles, voluntară a Corpului Păcii venită în localitatea respectivă. Potrivit lui Alexei Zatic, primarul localității, Corpul Păcii a contribuit cu circa 57.000 de lei pentru procurarea mai multor echipamente.
A fost Veronica Gorea de la Expresul din Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vă reamintim că Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii cu emisiunile moderate de Valentina Ursu și Vaside Botnaru. Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.